Krille hæ, Krille hó.
Hæ.
Hvað segir þið?
Ég er góður, en þú?
Gott, mér langar í mím
Já.
Sem er svona Krille hæ, Krille hó
Já.
Sem er þvist Krille
Já.
Sem er hæ
Já.
Og annar Krille sem er hó
Ok, þannig já, þú vilt lítið barn sem er hó
Já, já. Ég vil það ekkert
Þú vilt það
Ég vil bara sjá það
Já, ok mm. Markus, já, þú vilt sjá það
Eftir, ég vil sjá mými
Þannig að ég var lögreglega myndi færi tölvuna þín akkur núna
Nei, ég vil ekki að búa til, sko Ég vil bara sjá mými
Já, en þú ætlar að vista og geyma það á okkur um flakkara heima hjör
Kanski Velkomin
Takk
Takk
Þú átt ekki að tala
strax Ok
Ég
er hér, þú ert þar
Jöp
Við erum með gest
Við erum sikur um ein
Já
Við borðið
Tommi er hann líka
Hei
Ekki verið að tala mikið Hei Tómas Móri
Tommi Móri
Og Þórun
Hæ
Þetta gesturinn okkar
Já
Hæ
Velkomin í þáttinn
Já, takk
Sko, ég og Þórun erum æskuvinir
Það Við erum
þekkjast núna í 16 ára eitthvað
Og kemur saman ekki með ekkert á óvart að þú hafi þekkt lítið bann
Hvað en að Nei, ég var lítið barn líka, sko. Við vorum saman á fæðingadeild og...
Hann var 5 ára að fæðast og Já. Ég var 0
Já.
Á eðlilegum tíma.
Ég var strax fórum 5 ára.
Já, þetta var ótrúlegt.
Ég er alltaf rústinni í svona aldurskeppnum.
Það er mjög töf.
Takk.
Fóruðu alltaf í sömu aldurskeppnina.
Já.
Já, fórum hverju ári, fyrir við bara, hver er aldri, ég er aldri FA, svo svo leim ég hann í Clash.
Já, það er náttúrulega, já, ef þú tapar úr til lamin.
Hinga til, sko,
ofta.
En það alltaf séns.
Þú ert að ná mér.
Maður er svolítið, maður alltaf eldast.
Mar.
Þannig að maður heldur í vunna, sko.
Fyrir alla sendingar á maður.
Maður, nei, bara.
Maður er bara eitthvað eldast og maður heldur bara í vunina, maður er kannski pín leiður. En þú veist, maður heldur bara áfram.
Maður reynir það.
Já, maður.
Er eitthvað að frétta?
Þetta frétta þáttur.
Já, einmitt.
Elgos, fólk að deyja og gasitrun.
Nei, það hefur ekki.
We wish.
Ég lokaði klukkanum um daginn, út af því að ég held að ég myndi deyja og gasitrun.
Áður en Elgos var. Áður en Elgos var.
Já.
Við sko, ég fann. Vitið hvað ég fann?
Hvað fannstu?
Ég var að leita gömlu Block Central síðan minni um daginn.
Er ekki búið að loka?
Það er nefnilega búið að loka, sko. En ég fór nú Archives. Archives. Að Block Central síðan minni og í dag ætla ég að lesa einu og eina blokkfæstu svona inn á milli frá árinu 2005 sko
Hvað varstu gamall þá? Eldra en ég?
10 ára
Já, nýja að vera 10 Það áðurinn flutt á Selfoss sko Þetta Grundó búið í Markus Hann var klikkað sko
Það búið að loka skateparkinn í Grundó
Ángríns Á ég að byrja á einu núna
Já, hvað er með
það? Talaðans, ég ætla einu að finna
Ég er að bóla
Já
Hvað, einhvern veginn gerði þú í dag?
Af hverju komst ekki með þetta prentað?
Þetta var sko, ég var með þetta í símanum seifa en svo bara yttist það einhvern veginn út
Já
að Þú veist, ég þarf að
Já, en mitt haldur
Screenshot
Prent út bloggsíðuna sína
Allt í kjátt
Ég segna þetta, kom ég með handrit sko og Markus ekki, ég er með bloggsíðu hérna og hann reikir henni með hana
Hvað er þetta með handrit?
Ég var með handrit Ég telði með svo reyna svona eigið að ég myndi aldrei stunda kynlíf nema í þá og galdra.
Já, einmitt.
Og það er svona hef ég aldrei stunda kynlíf.
Jú, mástu einu sinna með að stuðana þegar
prýtt. Með Merlín hana.
Já.
Já.
Það var eitthvað höfurandi moment.
Já.
Já.
Þú færi tvö pöns í við bara tvö tvarið.
Svo er það líflátinn.
Það er komið. Þú lesa.
Takk fyrir að hlæja mig.
Þú lesa blokið mitt.
Já, já.
Okay, byrja neðst.
Tala eins og Markus
Já.
Svona,
Já.
Þá, þetta sem sagt 21. november 2005
Já, hvað er það?
8 að einhverjandi, en það neðist bara
Já. Ok
Markus setur við borðtöluna sína
21. november 2005 Krúsi Kúl dagur Í dag er skóla Nei, what? Í dag eftir skóla fór ég til Rússlands að læra rússlenska þjóðdansinn Broskall Það gekk vel, fílukall. Ég var 5 klukkutíma bara að læra einn dans. Eftir það fór ég til George W. Bush og spurði hann hvort ég mætti fá 2 miljarða. Hann sagði já, broskall með sólgleru. Með peningana fór ég í búð og kefti mér blandi póka fyrir 200.000 kall. Og fyrir aðganginn kefti ég sleikjó að broskall með tunguna út. Eftir það fór ég í Tívoli í Los Angeles sem var ekki gaman. Já, ok. Eftir það fór ég heim að fá með pítsu. Svo fór ég til Hollywood að tala við Will Smith dauða Britney Spears. Hann vissi ekki dauðan fyrir en í dag og allir vissu að ég hefði gert það. Þannig að ég flúði til Íslands og ennþar stór broskall. Engin hefur sagt sína skoðun á þessari fæslu.
Já, þetta það.
Er ennþá þetta kommenta?
Ég ekki alveg viss.
Nei.
Nei, ég held ekki að þetta inn á hana arkæf, ja. Dóti. Þannig að þessi síða að tala þessi ekki til, þetta bara hana afrit.
Þetta bara, já.
Þetta var svo, þetta var byrjun á mínum ferli sem bloggari.
Já.
Og það eru fullt af fæslu meina, sko.
Já.
Alveg.
Er það endalaust bara eitthvað svona?
Þetta er allt
svo skemmt þessu. Og síðan, og svo.
Ég tekka að fóst hvað til...
Og fyrst til Los Angeles, svo fyrir heim, svo fyrir til Hollywood.
Já, líka leiðilegt í tífólíunum.
Já, fucking leiðilegt
í tífólíunum.
Já, mikið að góðum bróskallum hana.
Já, takk.
Fýlaði virkilega.
Ég mikið bróskalla kall, sko.
Þau byrjar setninguna á fílu bróskallinum, þá getur maður húist við því að þessi leið setning.
Ég var svolítið undaminni samt í bróskallum hana og láta vita hvernig stemmingin er áður en þú segir eitthvað, sko.
Nákvæmlega.
Þetta... Þetta er videoblokkum þetta, sko.
Já, já, já.
Blokk, eins og við kallaði.
En það voru alltaf mikið svona emojis inn á blokksendur sem maður gætt valið.
Það var líka gætt valið tónlist undir, þannig leið og íttur á blokkið þá kom lag undir, sko.
Já.
Já, ég var nú mjög góður því, sko.
Já.
Ég var alltaf að skrifa fæslurinn á huga.is og eitthvað.
Já, ég líka.
Átt ára.
Ég var inn á hérna Final Fantasy korkinu minni á huga og ég postaði að það mikið þannig fanfictioni Final Fantasy. Tölvilega sería.
Já.
Svona göldrótta menn og konur.
Já.
Og þau eru að berjast við skrimsli og alls konar.
Það varstu bara I wish I was having sex.
Nei. En svo ég sagði, ég mun aldrei gera nema í þágu galdra.
Já, þetta var galdra, var
ég? Jú, en ég var ekki að ríða. Ég var að skrifa hluti.
Talandi tölvilegi, þá Þórun að fara að stríma, ekki?
Jú.
Tala það að hann.
Já.
Mortal Kombat.
Nei, bara eitthvað, þú veist, að ég kann ekki tölvuleiki, sko. Þannig að ég ætla að gera bara, og mér leið svo að vinna. Ógæðislega leila það að vinna. Þannig við erum svo að finna einhvern veginn eitthvað lausnir á því að fá peninga. Og það var, þú veist, stríma. Og ég kann samt ekki tölvuleiki, þannig að þetta verður svona...
Já.
Ég þarf ekki að kunna tölvuleiki.
Nei, það er náttúrulega máli, sko. Ég þarf bara að kunna smá ensku meira, kannski. Og þá getur ég bara byrjað og svo bara kemur fólk inn á og ég segi bara, please teach a hot girl to...
Ég óskar alveg bara, þú veist, góðskengis í því að byrja með þessa síðu og síðan taka uppeyju í það að gera OnlyFans reikning.
Já, tölum það mjög fjótt. Nei, bæði, sko.
Nei, ég
ætla
að gera bara bæði.
Þú ert að byrja á Twitch og fá svona smá fólk, þannig að fólk byrja hana, sexy gæla að spila tölvöki, og með að þetta eru með OnlyFans líka, þá er
þetta
En þú getur verið bannar á OnlyFans, nei á Twitch að ég að spila að...
Verið með OnlyFans?
Já, að promóta OnlyFans eða þar.
Já.
Þú promótar ekkert endilega, þú bara lætur fólk einhver minn vita og sér
það. Hvernig gerir það?
Bara á Instagram. Þú segir fyrst, hey, followa mig á Instagram, að það er leynið skilabúð þar og gerir það blikkall. Og svo sér þau inn á Instagramnu að þú sem OnlyFans.
En er þetta ekki eiginlega bara daldið löng leið til þess að gera OnlyFans bara frá upphæði?
Hún þarf fyrst áhrundahóp.
Já. Ég held að sé léttara að fá áhörðandi hóp inn á OnlyFans.
Nei, þessi tölvugur að þeir vilja svona nördar, svona ógæslega nördar, nördar.
Já, nákvæmlega hana nördar.
Já, bara, já, var hana bólur og hana.
Já.
Skekk.
Já.
Svona
Já.
Þeir hérna, við erum mikið inn á Twitch og þeir elda svona stelpur að spila tölvugur.
Þeir elda stelpur. Þannig að ég einhvern veginn tilvalin í þetta.
Þú ertu rosa góð í því að vera elduð.
Já, hryggur.
Þannig að það er heldur sér máli
okay.
Þetta er líka bara vinnu hvort hana upp hvort sem hvað sko. Svo kannski fæ ég fullt að fólki followers á hana OnlyFans Það getur líka bara nýtt það bara, hey, ég er á Twitch Þetta er svona svolítið sami
Svo gerum YouTube-klips og alls konar Pornhub-klips og... Það er fullt af peningum í þessu sko. Ég get verið mann til þeir Er ekki mál Ég er með nokkra í svona
Já, annaðlega Þetta fjölskyldu business eða
ekki? Þú ert atvinnu elduna maður.
Já.
Já, þannig að þetta er svolítið sama.
Já, það er alveg satt sko.
Elda komið.
Já, ég er mitt.
Við erum oft talað um elda fólk. Við langar að smakka svolítið mannalifur.
Þú eru oft talað um elda fólk.
Við erum oft að spjalla það saman.
Já, ég er alltaf að segja að ég vengar áhuga að ég
En það getur gott.
Myndu... Áfyrir mannalifur?
Að því að lifur er ógæslega góð.
Nei.
Kálfalifur og andalifur og besti partur ángríns. og mannalífur úr góð, ég veit, ég á vin sem að er í góðu formi Nei, hann drekkur sko, rauðvín og svona og hann hreyfir sig gett vel
og er í
góðu formi og borða kjöt og drekkur bjór og borða rauðvín og góðu formi en geta kjötætur er ekki geggjað lifur á bræði
Kjötætur er ekkit góður á bræði
Nei, en hvað er látið í svona, hvað heitir það, fóigra?
Það er bara alls konar drasl
Já, þú bara fyllir einhvern leiðilegan eða einhvern
Já, þá er hann svona ógeðslega feit, þú veist, fóigra er bara feit andalegu, sko ekki æsalegur eða eitthvað
En það, það ekki að það er setja trektina og
Við erum svolítið að gera það við fleiri dýr
Já
Forsfýta beljur, þá til að, þú veist, eitthvað
Þá til að hvað, hvað gerist?
Bara lifrin springur eitthvað, við það ekki
Gerist eitthvað gott
Gerist eitthvað næs, eitthvað,
Já,
hvað myndið þið borða ná, hva, í nefli?
Hvernig dýr? Nei, hvað er nefli?
Já, mannesku, bara hvaða part af mannesku verður
Bara hvað við þyrtum að borða mannesku?
Ég held bara svona
Nei,
ég,
bara, bara, viðst
Bara húðin?
Þartist ekkert, bara langar
Já Sem í púristek
Já, húðin, og, veist, og þú getur tekið hann á djúpsetana Það eru bara ká að sé
Já,
eða bara snakk
Já, eða það
Já
Og það er rúkslega langt
Setur þetta pasta vel, sem hún rifla svona Þetta franskar og mannahúð
Geðvikt yeah.
Svo getur gert, þú getur búið til slaufur líka svona, Pastaslaufur og mannahúð Svo er það, pastabólun eða bara og mannahúð
Já
Eða tæri... augun
Já, augu er ekkert góð
Það er svolítið svo bara
Þeir eru fengið augna súpu eitthvað Bara hann
Bara rollu augu bara svona.
Já, beint, já, beint upp
Það er alltaf læ sko En kannski manna augu betri
Við smaka fisk augu
Já, líka, súpu
Sölt sko, nei, bara úr fisk
Ekki súpu?
Æst, ég var að veiða og tók auga á friskinum á
það Það að þér
Ég klika
Rock and roll Já Það eldgos í gangi Anna, voruðu búin að heyra því að
Þetta kom með brandan eldgos?
Nei
Hvað er málið með eldgos?
Nei, en hefur samt ekki eftir hvernig í eldgosu tóttina hana, í röðinni að allar típunar hana eru annarkort feild rapparar eða einhverjum í svona 66 gráður norðurúlpum
Æ, já
Það er bara
Svolítið mikið
Eins og feild rapparar
Já
Eins og
Eins og þú
Ég er ekki feild rappari, ég fór á sviði einsinni að rappa
Já, mitt
Feild
Þar með þeim Þannig reyndiru og félst
Nei, fólk alltaf byggjum að rapa
Já Ok Ég er bara á fullengunum að fara á eldgossi og eitthvað skilur
Maður getur ekki verið að þessu
Já.
Og það er tíminn sem getur verið að nota í að lappa upp að eldgósi
yeah.
Og bara hann að vona og deyr ekki
Já
En mér lókast þetta eitthvað einn deyr
Mér líka
Bara eitthvað einn snerti vart eldgósi og brennir þetta
Það er ekkert erfitt þarna
Að deyja
Að deyja, eða þú veist að snerta
Nei, þú getur að hoppa það á eldgósi sko.
Já
Akkur gerir það ekki
Ég segi það nú
Það
er eitthvað neginn tilvalið
Það er eitthvað voru sem ekki trend
Hvað?
Bara eitthvað að setja rusl
Já, það er ekkert
Það er bara rusl
Nei, bara eitthvað Ég seti, ég voru að bóra banana Haha, nú hverfur hann eilífu
Já, tekinu hjáttinn
Og bráðan verið búið að gera allt þetta sniðu Ekkan hann Ég hef stekti pilsu og eldgósinu
Já,
kveiki sígarettu
Ef þú er stelpa, hvernig getur þú dýft kynfæri með
það? Þú getur það alveg
Hvernig dýfur þú kynfæri með þú stelpa?
Ekki mjög síðan snýp
Já
Hann þarf að vera mjög síður
sko. Ó, tekinu hérna
Ég hef bara spurði, ég var ekki að segja að var ekki hæ Ég hef bara fokkinn spurði, sko
Hann þarf ekki að vera það síður að til fullt af mönnum með ekkit rosalega löng tipi Er ekkit inn í þessu herbyggin eða til fullt
af
eins og það myndi vera þykkt vanlega
Við fyrirum alltaf að tala tippi
Já, það myndi vera þykkt en það lekur bara
Já, það er enginn svona
Já.
Bara húð, engin vöðvi
Bara húð, engin vöðvi
Síð tippi
Já, ég ætlaði að mynda að spyrja þig því við fáum svo sjaldan stelpur í þáttinn Hefur gætið mann svo hjá einhverjum með mikropenus?
Nei
Eitthvað sjaldan penus?
I wish Penus, mikropenus
Það er aldrei gæst
Nei
okay.
En þið?
Nei.
Nei
Það ég meina að það býði bara Ég er bara að býði eftir að koma í já og þá fæ ég að spyrja alla spurningarna sem ég er með
Erum við fleiri svona go-to spurningar fyrir stelpur?
En ég er samt svo hjá svona umskörnum
Já, það er náttúrulega ekki sami hlutur
Nei, mér finnst það samt eitthvað skrítið sko
Finnst það skrítið?
Já. Ég bara plana ekki að gera það aftur
Það er bara taldið fordæmufull
Þetta er að hún hata kathólska
Á móti múslimum Það er bara 9-11 sem hún gerir að verkum að þú Aldir þetta
Þú veist það að allir í bandar gerir mér umskonunir
Ok
Þú veist það
það?
Já, ja, flestir, já.
Nei. Why?
Bara tíska.
Já.
Það ég veit ekki af hverju það gert. Í gamla dag var gert út af því að það hreinlegra.
Er svo hélst það bara einhvern veginn?
Já.
Lengi.
Hreinlegra.
Já, það því að þú veist, þú ert ekki að
hreinlegra.
Ef þú ert ekki að þrífa þér fucking forúðuna
þá. Það svo fucking erfitt eitthvað.
Í gamla dag þegar það voru engin böð neins staðar og þú labbaði bara í einhverri eyðumörk.
Já, það var fólk nefnt ekki að fara sand á forhúðuna.
Já.
Já, ég skildi þetta alveg.
Það fór undir forhúðuna.
En frekar láta choppa með forhúðuna heldur en með sandi inni.
Já, það. Ok.
Núna, ángriðist núna.
Já.
Prófa þú að setja sandi þína og þú choppa mína, tjekkum hvað er að vera.
Ok, til ég.
Þetta nú Patreon, það alltaf að vera grín.
Já.
Ég sjá þetta þar.
Það alltaf að vera grín, Patreon, OnlyFans. Af hverju kemur þú ekki bara í business við okkur? Það verður bara Markus með gestum OnlyFans.
OnlyFans.
Já.
Og það bara myndir af þér?
Já.
En það ekki svolítið skrítið það.
Hvað meinaru?
Og myndir okkur líka af sundum?
Já, já.
Ég ætla að opna OnlyFans, sko.
Já. Mér langar ás að gera hennar fóta
mig,
OnlyFans.
Bara
alla sem
við erum
með.
Já, allir
bara gestir
myndir,
og ég. Bara,
já, með gestum.
Gestir og...
það er enda mjög skemmilegt. Við getum fengið allt að það kemur gestur og færðu á mannskja til að koma OnlyFans. Við sko, bökka mig.
Nei.
Eða hjólafólk getur ekki ákveðið hvort að sé gangandi vegfarandi eða bíl.
Já.
Hvort að sé það?
Já, út af því að þú ert að taka hennar afstöð þegar þú ert hjólamanneskja. Annarkvort ertu að fara að vera gangstéttinni og þú veist, ekkert vera með eitthvað fokkin vesen og nota hjólastíða eða þú ert bara að þykjast vera bíll og ert út að götu og ert að gefa stefnilegs með höndunum en það bara svindl eða þú ert eitthvað út að götu og svo allt í nú hoppar yfir á, þú veist, gangbraut og eitthvað
Ég þegi hjóla, ég nota svolítið mikið svona street cycling ég er svolítið badass,
já,
hoppa svona af gangstéttinni á götuna
Já, það er óþólandi
Það er fokkin cool
Nei,
ég er þar líka, ég er hybrid hjólamaður
sko. Ég hata, ég reyni viljandi að keira yfir svona fólk
Getur ekki að því er svo fokkin pljótur
Það er engir hjólastígar
Hvað segirðu?
Það er engir hjórastígar
Hjórastígar
Hjólastígar
Aflífiðan, chat
Chat, takkjan,
chat Þetta sem að live alltaf
Já,
já.
Við erum live, það myndar hana
Já
Hún leit
Já, þetta baka mig allana veist, Og ég virði það þegar fólk gerna að veifa höndunum og þykast vera bíl
Það er þannig, þegar ég var í Þýskalandi Þá var ég að hjóla, þá fór allt Fólk út á götum alltaf að nota hendunar.
Það er líka reglan, held ég, að maður eigi að vera út á götu. Þú
skamma þér á fyrir ekki, sko.
Reglan er að vera út á götu.
Já. Og ég vil líka að það fólk drekki bensín.
Já.
Það gerir það, sko.
Já, þess vegna er það.
Ná, óks að fljóta hjóla.
Það er bara svo rugglaði höstum út að bensín eitir unni.
Já.
Já.
Annars myndi það hjóla á gangstéttinni.
Það er bara svo keksar og heldur á sér bíl.
Já.
Brum, brum. Kemur sér fyrir ykkur bílskúr og bara bíður þangað til að morgun. En þú veist líka, þú séð ekki hérna fólki sem er að skipta þennan milli
Já.
Og ef ykkur er að gangstéttinni hvað stoppar það frá því að fara bara inn í búð á hjólinu sinu? Akkur er aldrei neitt
Já, að því að þau halda kannski að þessu gangandi
Já, annarkvort þetta gangandi vegfari eða þú ert hjólið
Fólk sem er á bíl, það keirir ekki á bílum inn í búðin
Nei, en fólk sem
lappar
inn í búðina
Þú ert ekki vegfarandi eða út inn í búð
Ha?
Þú ert ekki vegfarandi eða út inn í búð
Nei, en þú ert gangandi manneskja, skilur þau
Já
Þá mér finnst þess að sé ekki að skilja þetta Þetta er að bögga mig rosa mikið
En hjólar þú aldrei sjálfur,
Nei, og ég mun aldrei
Hættu þá að dæma
Það var ekki kent Salamona að hjóla
Nei,
Nei
Það er bara svolítið óörugur
Já
Ertu með hjálpardekk?
Hjálpardekk?
Já
Já, en bara þegar ég lappa
Já
Já
Eruð mikið að stunda vinnustæðagrín í ykkar
Já, ég, það er eiginlega eina ástæðan
Ég vinn með einni mannesku Þannig já, að arleg. Ég er vinnustæðagrínan eins
Næs
Ég er
ógislega vinnunni
Í
vinnunni Já Er ekki ógislega óþægilegt samt ef að hún
hlær þá ekki
Já, svo fer ég bara að kýtla hana
Já, hlær hún
Ég hún hlær ekki
mm-hmm. Það virkar
Það er mitt
En hún leiði og ég segi bara, nei joke Þá er það einhvern veginn bjargast
það En þá ertu að snerta hana, skilur við
Já
Og þá ertu kannski að stíu við viss mörk í vinnustæðagrinni
Og það er ekki sem að sér
það,
það er bara
orðamönd
orði Það er bara orðamönd orði, það er ekki annar hana
Nei, en ég meina bara, ég er mikið búin að vera að hugsa út í það, þú veist, að það er kannski margt vinnustæðagrinni sem ég vil gera, en ég er ekki að gera
En svo hvað?
En svo bara hann að, þú veist, ég myndi að reyja sig þessi típa og svo, þú veist, káa ég á einhverjum skilur
Já
Það er ekki að vinna í félagsmyndstu
Ha?
Þú vinnur í félagsmyndstu
Nei, nei, ég vinn með alls konar fólki
Já
Og ég náttúrulega að tala starfsmenn, ég myndi aldrei káa á þeim sem ég vinn með Bara, ég veist
Akkur það svina svona
Þetta er bara óþægilegt fyrir mig
Rifjæti
Já
Ertu með eitthvað vinnustæðagrín tips?
Nei, ég hef aldrei gert það
Nei.
Ég er bara að reyna að sæka mig upp í það Og ég er að pæla hvar maður
Þú getur svo, sko, ef þú lætir eitthvað krjúpa á bakveg eitthvað Nú ítir hún svo aðeins, hann dettur
Já,
það
hvað meðið sig ekki mikið?
Það bara finna
það. En líka, okkur telst það sem vinnustæðagrín en ekki bara venjulegt grín. Bara inn á vinnustæðanum.
Vinnustæðagrín er bara grín sem
já,
er á vinnustæðanum.
Já, á meðan þú ert að vinna. Mm-hmm.
Já.
Já.
Það er skrítið ykkur, þú ert ekki að vinna ykkur og hleypur inn og ítir ykkur og bara vinnustæðagrín.
Já.
Er hvað er svona klassísk vinnustæðagrín?
Þumal í rass.
Já.
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 Ókesslega klassísk.
Putt í auga.
Rek ykkur.
Já.
Það er mjög gott vinnustæðagrín.
Ekki myndi.
Drepa foreldra.
Ég er ógæslega oft verið grín í mér þannig.
Sko. Já. Já. Ert að grína, skoði, ég fer það bara heim.
Já.
Hafið eitthvað verið reikinn?
Nei.
Nei.
Engin.
Ef þú?
Já.
Ís, já.
Hvað gerir
þau? Þetta hefur að verið reik.
Ég var þjófn og ég var hent út.
Bara putti í rass og...
Já, putti í rass og bara beint út, sko.
Shit.
Já, svo var líka einu sem reikinn út að ég svafið með þrið svo eru. Og ég búin að vinna á staðanum í hálfa viku.
Æ.
Já.
Þrý dagar eru er hálfa vikana, svastu þið bara alltaf.
Já.
Það var sér ekki.
Já, mjög gott, ég átti ekki skilja að vinna þar.
Nei. Átti ekki mikið skilja?
Nei, þú veist, jú, ég stemmi vel í vinnu núna, sko.
Stemnir vel í vinnu núna?
Ég stemni vel.
Já.
Ég stemni vel og hart. Já, ég vissi ekki að þú værir að fara að vera sem gestur, Þórun.
Nei, einhvern veginn ekki heldur, sko.
Ég, með hérna, ég bara með hérna góta spurningar bara fyrir gesti, held ég.
Já, farið það er.
Ok, giska hver ég er.
Tommy.
Já, fyrsta gestur sem það er rétt, að segja allir Salomon, en hann meira
með... Já, hann meira þessi, sko.
Já, ég svo djúpa þetta.
Já, Tommy meira með...
Já.
Já, ég með svo djúpa á kallanlega rödd.
Fælli, Tommy.
Svo er líka persónlega prófið mig, manstu eftir því?
Já.
Tókum á nokkra, það var mjög skemmtilegt ekki.
Þegar fannst það mjög skemmtilegt, já, já halda fram.
Ég var að sleppa því bara.
Nei, gera
það.
Uppaháls hlutun þinn mig.
Hmm.
Ég veit, erfitt. Margir.
Ótrúlega, neinn.
Það er margir.
Neinn.
Augun.
Þú veist, já, einhvern veginn augun mesta.
Vákaða heilig. Þú ert með svo flott
augu. Með alltaf falleg augu. Þetta er dóldi erfitt og erna pressa.
Þetta er þetta með podcast.
Já, já. Til að sýna þessi fallegu augu.
hvað ætlað þú að segja? Augu?
Já, já. Flott augu.
Hvað að... ef að ég væri dýr, hvaða dýr væri ég?
Dýr okkur? Er það prófum persónulega
próf? Þetta er persónulega próf.
Já, þetta er ekki persónulega próf fyrir þig, Þórun. Þú átt ekki að njóta þér í þessu þetta að Markus sem bara fá allt út.
Einhvern veginn, Markus með gestum, já.
Já, hætti að trufla.
Við þið, hvað segir þetta? Hvað
ef ég væri dýr... Þú verður að prósentu, sko, hversu mikið Markus þú ert.
Það? Uh-huh. Já, ok.
Ég reknir allt út, sko.
Þú værir... Bítu.
Segðu það bara.
Svona... Meira þetta. Hermur. Hermur.
Nice.
Hvað huga fimmleika voru? Maura þetta, hermur.
Hefðu stikkað við maura þetta þá hefði ég lamið. Sko.
Já, ég veit að ég hef ekki fengið mig marga prósentur. Sko. Ég er að reyna að vinna.
Rétt svar er snákur.
Já, eða já, hvað sagði Ólfur? Ólfur er mjög góður í þessu prófi. Hann fekk eiginlega 100%. Sko.
Nei.
Ekki?
Nei. Það var Arnur sem fekk mjög hátt.
Hvað mat? Ef ég væri matur, hvað matur? Hvað?
Já, ef ég væri matur.
Ef ég væri matur, hvernig matur var ég?
Mannalifur.
Ég hata hvað þú ert fljótur smjörsteik. Að finna þetta á að náttu í hérna kortur að fletta upp dóti sem að, actually, þú veist, fólk vill heyra. En þú erum með þetta bara á homescreeninu.
Sem að,
svo bara, hvað er upp á strikkur þinn?
Þinn? Hennar?
Minn?
Já.
Brío.
Bjór.
Já, Brío, okay. Bjór.
Sko, samkvæmt þessu ertu svona 85%
okay. Markus.
Það er alltaf mjög háar tölur.
Er, nei, það var eitthvað sem að fekk bara þessi 20%.
Það var ég held ég.
Já.
Þú
sakkar í þessu prófi.
Markus, ég er 85% Markus.
Já.
Markus er snákur, hann er kall lasagna.
Já, þú veist ekki þú slega gott í þessu prófi.
Nei.
Uppáhaldssjúkdómur? Manstu hvað þú sagðir það?
Já, ég held japansk heilaflensa.
Hann herpes.
Hörpís, já, ú, hann kemur alltaf aftur.
Ú, uppáhalds æfing.
Æ, hvað á trommur.
Hvað ætlaði hann að segja?
Hörpís.
Hörpís. Hvað hélstum það myndi bara?
Hörpís.
Ég hélstum við erum bara svona in sync.
Já, Vil ég meira blogg?
Anna, hvað finnst ykkur dans?
Yfir höfuð?
Já.
Hvernig dans?
Bara, bara konceptið dans, að dansa.
Mér finnst það mjög næs.
Ég var ótrúlega erfitt með að dansa.
Ég ógeðslega að góra að dansa.
Mér finnst gaman að horfa á annað fólk dansa.
Já. Þetta pervert.
Já. Mér finnst dans of persónulegur, persónulega.
Persónulegur?
Pe-pa-pa.
En eða þú eitt.
Þú getur alveg eitt.
Já, ok, ég er kannski að hugsa svona skemmtist að dansa.
Já, ég varst ekki að tala salsa eða ballett eða eitthvað.
Nei.
Ætla bara að tala róbótinn.
Róbótinn? Ef þú tekur róbótinn á skemmtist. Já,
hefur þú séð mig á dansklúbunna?
Já.
Já, á,
það er bara róbót.
En þú veist, já, ána dansklúbun.
Safety dance.
Ég er hættur, ég fíla það ekki, sko.
Að dansa?
Jú, veist, ég fíla alveg að dansa.
Þú gerði það samtalið.
Já, já.
Þú Arnur fór alltaf á dansskólu og voru klikka þér.
Já, en ég var að drekka þá.
Já, já.
Og na,
sem ekki skellir ást að drekka.
Ég veit það. En hérna, þú veist, ég fíla ekki að dansa og ég fatt að ég fíla heldur ekki nutt. Og ég held að það sé bæði út af því að mér finnst þetta að það sé bara hana...
Hefur farið þín gott nutt?
Alltaf, finnst þetta alltaf svona...
Þetta er bara eiginlega kynlíf. Ég náttúrulega dræhampa alltaf
á... Það er samt að þetta er rétt, þetta er samt að form af sexual tension.
Er það, þetta er alltaf mikið hérna, þú veist, og hérna nuttast upp í fólk og svo eftir að fá hérna örvun, þú veist, og
mér finnst
það líka manns. Þetta er ekki
næs? Mér finnst það alveg næs og mér finnst það að segja eitthvað sem ég ætla að gera bara með manneskunni sem ég giftur.
En það er ekki giftur?
Ha, þá bara er ég ekki að gera
það.
Haust, hey,
ekkert nutt fyrir mér gift Sigrún.
Sigrún þú verður að kaupa eitthvað handa mér, Sigrún
já, kaupa handa mér blóm Sigrún og með gift Sigrún
þú fá Sigrún í næsta þátt
já
og skoðum eftir Sigrúnu
einhverju Siggu
nei, Siggu
er Sigga ekki Sigrún?
Nei, Sigrún
jú, jú
eða þú heitir Sigrún ekki kallur Sigga
Rúna
nei, bara Sigrún
Rúna,
Rúna.
Nei, fólk heitir bara Rúna, sko
Nei,
Íst,
þú getur ekki að vera bæði
Nei, þú heitir bara Sigrún og köttu Sigrún
Það fólki sem er kallaði Markus án þess að heita
Já.
Nefndu einn
Markus hérna
Barkus
Barkus
kallaði Markus
Já, en hefur þú farið í alveg nutta?
En líka ef það heitir bara heilsunut ef ég segi bara ég að heilsunut
Já, þá strax líður mig betur sko. En svo er ég kannski liggjandi að hana í heilsunutinu Og það er vera
það er ekki gott sko að fara í nut.
Nei,
það sá ekki vera gott.
Ég veit að ég fari í nut sem er óþægilegt og kanna. En samt um þessu leiti þá er einhver að koma við mig á fullu.
Já.
Og þá allt í nær hérna þetta er ekki lagi.
Mér finnst
það
geggja sko.
Geggja. Ertu hræddur við snertingu Salomon?
Ég held það. En mér finnst það vættum öll að vera það.
Segjum að þú vart kannski eitthvað svona fjölskylduboði.
Já.
Kemur svona bara eins
og lemjan.
Já.
Bók, ég hata.
Þetta bara sifjaspell.
Ég fokkin hata þegar fólk kemur upp um mér og byrjar að nutta mig.
Helga flestir sem að gera er líka bara umlega
mikið núna.
Það er ekki góður nuttar sem kemur upp að nutta þig.
Nei.
Það er bara eitthvað fólk sem að heldur að kunna nutta
þig. Mér finnst það bara of persónulegt. Ef einhver lappar upp að mér og byrjar að nutta mig, þá ætti ég alveg bara að geta snúið mér að þeim og kyssa þau.
Já. En hefur prófað það kannski?
Hefur prófað það?
Hvað?
Að kyssa hann bara.
Já. Ég ætti kannski bara að byrja að gera það.
Já.
Mér finnst þess að þetta sé bara sami hluturinn.
Já, þú bara. Þetta er það sama.
Já.
Tungunum. Vertu ekki reiður þú kyssir hann.
Já.
Já.
Fokka þér. Hvað er hérna ástartungumálið ykkar?
Ástartungumálið.
Nei, það er tala um þú sumir hrósa og sumir gefa gjafir og sumir snerta.
Já.
Ég er bara þess og bara hrætt, þú veist, ég er bara kvíðin og ég þor ekki hvað sem er.
Mér þetta klingon.
Hrakklöð!
Þetta þýr ég
alveg. Sér hvað ég fokkin hata ég bara.
Nei, ok, ástar tungumálið okkar.
Ég held að mér þetta svona snerting, sko.
Svona nutt.
Af því ég kann ekki að tjá mig með orðum.
Já.
Það bara.
Ég held að mitt...
Nei, bara snerting, sko, bara svona...
Ég held að mitt sé bara að gera fólki greiða ánum það að byggja mig það. Hana,
það er fokkin skrítið.
Að fara að gera eitthvað fyrir þig.
Ég fór til búð fyrir þig, það er ekki mál.
Já, bókstæðlega. Ég var skauð upp á hann.
Sýtið svona, ég var skauð upp á hann.
Ég er ógæslega skotin í salla, hann var skauð upp á
hann. Já, það virkar aldrei, en það er ástartungum máli mitt.
Þá vita það er það núna.
Já, opna hurðina fyrir fólki hérna.
Já,
a...
ógæslega hot.
En þið, Þórun, hvað er ástartungum máli? Já, þú ert kvíðin bara.
Já, ég er bara, ég þor ekki að snerta en ég tala en ég neitt einhvern veginn, sko.
Reynda líka að gera grína fólki?
Já.
Já, það er bara hann defense mechanism, held ég.
Já.
Er það ekki hluta ástartungumálunum hans?
Já, bara svona hann,
ja,
er, hann er skotinir.
Já, bara hann að tói háriða okkur um
hann. Já, þá er Markus einhvern skotin í öllum.
Já.
Eila.
Fuck.
Það er
hann vill ekki snerta Markus, þannig að hann getur ekki nota ástartungumálunum.
Það svarar aldrei neitt.
Nei. Æja, ég verð bara einn að ylfu. Viltu vera með mér?
Nei.
Hann gerir greiða fyrir
því. Það erfið þegar þitt er snerting og hann vill bara alls ekki nutta
mig. Sko, þú veist, ég sætti mig alveg við það.
Nei, var ég vandamál fyrir þig að nutta mig?
Nei.
Að snerta mig, ég vil það, ég vil að fólk snerti mig.
Það er ekkert mál, ég geti snert hvern sem er.
Ártengunin vinn-vinn.
Já, ég mér langar ekkert að snerta þig.
Nei.
En ég myndi alveg verið að snerta maka minn svona, kannski.
Já, ef við verið makar þá myndir við vilja snerta.
Já, sjálfsögðu.
Já.
Við snerta alls.
Mér finnst ekkert óþægilegt að vera snertur.
Myndir við snerta út um allt.
En mér finnst samt eins og það sé vera það bara það of það svo persónulegt.
Það á að vera það.
Ég veit það, en þú veist ef ég að borga fyrir það, þá það fucking skrítið.
Já, það bara
vændi.
Það bara vændi.
Já, þá
nudd er vændi.
En það líka nei, það svona sensual nudd.
Nei, bara allt nudd.
Þeir líður ekkert vel í nuddi, sko.
Mér alveg saman hvort með líði vel. Ég vil kannski ekkert að með líði vel. Þeir eru pælt í því.
Okay.
Líka.
Jæks.
Það líka spurt, skilur eitthvað svona soft, medium, hard, skilur.
Já.
Ég vil alltaf hard.
Já, eins og það sé ekki eitthvað minna sexual.
Já. Yeah.
Já, hard. Nuddaði mig hard.
Já. Mett, sko.
Já. Ég fíla nudd saman hvað hann kemur, sko. Mér finnst að það geta eitthvað
Saman hvað það kemur Saman hvað það kemur Það er fokkin skrítið sko.
Nei, Og svo finnst mér eins og við sem komin á hvað Já, hvað það kemur
Hvað
það kemur eitthvað græn kall upp að þeirra Það
er bara spennandi
Já, fyrir að strjúka þér
Einhvern veginn alveg sama á til græn kall Allt einu bara einhvern að nutta sko.
En svo Þegar Tommy, hann einhvern veginn labbaði upp um mér og byrjaði að vera að nutta með raxlinnar og eftir það, það var ég allt kvöldi bara eitthvað nú líður mér eins og við séu of náin Tomma
Of náin?
Já, bara eitthvað, nú ég eiginlega bara að deyta Tomma
Kannski það því Ertu búin að spurja hann?
Nei
22. november 2005 Umurlegu dagur Í dag fór ég í skólan, reiður kall Eftir hann var ég svo með mikinn hausverk að ég gat ekki farin eitt í dag og var bara inn í San Andreas broskall Það endar það
Broskall Nú skal þú þetta ánæður
Já, ég var ánæður að því var ég í San Andreas
Má hann sjá
Já, ég ætla bara að segja þetta Ég ætla að tala um þetta
Segðu það
Já
Þetta spark í drastliðin
Ok, ég ætla að tala
um Þetta nýju skóm
ha, Já,
flotti skór maður
Takk maður
Má sjá
Þið hafi séð það haldi
Nei,
ekki séð það sko
Já, þetta
Það gerði hann
Ég veit að nutta þessu sko
Já, þegið Það lætur mér ekki líf óþægilega og segir við mig eitthvað Ég myndi ríða þær akkur núna en einhver kemur og kemur við axlinn ráð mér og bara fuck off
Það
það svo oft sagt við þig
Já, ég lendi í um daginn að einhver sagði ha, ég myndi sofa hjá þér eða ég þekkti þig ekki
það
er mesta mongun sem ég
Nei, mér finnst það hróð sko Ég veit ég með ógeðslan persónuleika þá veit ég allan að ég myndalegur
Mér finnst þetta ömulegt
Mér skárra að fólk sé þetta við mig heldur en hitt sko.
Ef ég þekkti ef ég ekki
já, Ef ég þekkti þá myndi ég ríða þér, það er ógslið sko.
Það er eitthvað skrítið samt.
Mér finnst það mjög skrítið
Mér finnst mjög að ég tengi líka bara ótrúlega lítið einhvern veginn við það
Hvað?
Já, takk
Skrítið hinn áttur hann líka Hvað? Ég myndi aldrei svo hjá þér ef ég myndi ekki þekka þér svona vel Já, maður
segir það ekki, en það samt alveg valid.
Já,
ég hefndi aldrei svo í höfður nema að ég vissi hver þessi góðan persónlega varum.
Ég var miklu meira til ég að heyra það.
Nei!
Já, það mega sens.
Persónlega skiptir einhver máli.
Ha?
Persónlega skiptir einhver máli.
Ok. En, já, það sem ég ætla að segja, þótt að Þórun sé hérna.
Ok, gerðu það.
Já.
Lokaði eyrun maður eins.
Vorum að tala sounding einu sinni um daginn.
Sounding.
Sounding.
Það að sem stingur ykkur í annað pissugaldi.
Já, alveg, já, já.
Og ég mundi allt í henni að ég reyndi að ég var krakki.
Nei.
Jú.
Stinga hverri?
Það var svona prjónanál.
Og það ekki bara með gulrót eða eitthvað?
Ha, gulrót?
Og sem er prjónanál?
Gulrót er á svo stór.
Gulrótanál?
ég veit ekki prófa það. Það eru, já, ok, halda fram.
En, viðst, ég bara, þetta kom bara til mín áðan ég sat í na, sófanum og var hugsin sounding og svo allt í bara ég hef prufað þetta og
okkur heitir þetta sounding?
Ég veit það ekki alveg en það er þetta kvöðum að sounding kits og eitthvað já, það kemur náttúrulega hljóð út af því að tippið öskrar þegar það er opnað aðeins upp og
þetta er svo ógislega sko
já, og ég get staðfist að þetta er ótrúlega vond þetta er ekki
þægilegt en
ef einhver núti að íhuga hvort að soundings gott
en eða ekki. En þú ert með bara nál, sem bara prjónanál,
já.
Ekki títuprjón, þetta er bara nál, já. Aðeins stærri. En þú veist...
Þetta var það mjú... Þvist, þetta
já, ég veit hvað það þannig, hún er ekki okkvist, ég skil hvað hún meinar. Því ég, ég myndi alveg prófa það sjálfur, kannski, ég, hver veit. Og en þú veist, er þetta vont, að snertir þetta eitthvað?
Mér fannst þetta vont.
En þess að þú kristir bara opnar gati, er það þá snertir þetta ekki? Það var þetta bara eins og verðum að svona og fer bara í gegn.
Kannski getur þú gert það, ég held ég hef ekki gert það þannig.
Nei, þú gerir þetta bara vitlausti.
Ég
get hjálpað með þetta næst.
Er ekki misjafn,
ég ætla ekki að gera þetta aftur.
Nei, við getum gert það rétt
næst. Nei, það er allar jafnar.
Faktor út í fólk.
Það er líka bara gáðan segja fyrir því að öll tipp er eins.
Já.
Það er það sem ég er því.
Frá.
En já, veist, mér hannst þess að þetta væri eitthvað sem ég ætti að tjá mig í þættinum. Þetta er við
ræðum svona hluti. Já. Er eitthvað spurningar sem þú vilt spyrja okkur? Nei. Þú, Anna?
Nei, mér líður vel sko.
Ok, það er gott. Það er alltaf líður Tomma vel.
Já, já. Það er alltaf fínt að ykkur líður vel.
Já, það er alltaf fyrir öllu.
Því að ég veit að Þórun líður ekki vel og okkur sem getur ekki lengra frá því sko.
Já, mér líður alltaf vel af að Þórun í
hana. Já, það er alltaf ekki með alltaf bjartara þegar hún í nálega.
Æ.
Já. Pínur svona eins og...
Ég veit hvað þú hugsa, ekki segja. Löggan komin á staðan sem ég raunin á
já.
500 yfir 11 og með bíf
um hvað?
Að því að það má bara rúpa til 11 fólk var að borga á leiðin út og bara fucking valda brjólaði okay, maður.
Já, ég sög að það ef þú ert löggan, þú ert að lusta
skerðu þið að háls
hættu
löggan leit með bakk á bíl um daginn það mér finnir
bara bakka hann á bíla í handtekni
Tommi, fucking teki
jeti, Tommi
ég var að bakka á stæði og það stendur svona lögreglumaður fyrir fram að mig og gerir ekki neitt og ég bara svona geði upp mikið að pæla bara eitthvað, ætlar hann að segja eitthvað við mig eða ætlar hann að okkur er hann að horfa svona mikið á mig og ég er svona að bakka og svona horfa hann til skiptis og eitthvað, svo líti á hann eitthvað svona aðeins og bakka á bíl og hann var ekkert að segja mér það eða láti mig vita að ég væri að fara að bakka á bíl eða
nei, hann er að bíða þurfið bakkir á bíl
bara
Hann lét þig bakka.
Hann lét mig bakka, já. Hann ítti bílum.
Já, það er svona, sko.
Þetta er líka það sem ég myndi gera.
Það er svona með þetta lið, sko.
Já. Gott input.
Svona lið, þetta lið er svona leið þetta.
Þú veist.
Þú veist, eftir að svona.
Það vilja.
Maður ræði bara ekki öllu sem maður gerir þessi lífi. Sem maður gerir bara hlutir og maður ræði ekkert við það.
Já, þú veist.
Já. Höfum við rætt um það í þættinum ef að skoppa og skrýtla að vera að tala um fullorðna hluti? Nei. Það væri gott.
Eins og hvað?
Æs bara, jæja skoppa, nú erum við bara komin í orgi niður í miðbæ.
Já,
er það fullorðna hluti?
Já, fullorðna
hluti. Kæru vini, við erum komin í orgi niður í miðbæ.
Og hvað er þetta?
Lucy, ert þú hérna líka?
Ertu á e-töflu Lucy? Lucy!
Hver er Lús?
Það er gællast að sopna.
Kassanum eitthvað.
Hún er alltaf að geta þreytt og það er Lús.
Því hún er alltaf fokkið þunn.
Já, hún er alltaf.
Á pillum og eitthvað.
Já. Mér þætti þetta gaman.
Já, líka tákni með tali, það væri bara.
Já.
Ég segi ykkur fækt um þetta eldgos.
Ok.
Það er frumstæðasta kvika sem er komið upp í 7000 ár.
Já, hvað þýðir einu sinni það?
Nókvæmlega.
Ókvæmlega frumstæða
kvika, sko.
Sýtt.
Þetta er frumstæða kvika, gur. Ég sá geggjaða grein sem var eitthvað eldgosið gæti ennst í einn dag eða 150 ár.
Já.
Hella
að vera það ekki 160 ár.
Nei, það er auðvelt að vera jarðfræðingur.
Auðvelt að vera blaðamaður líka, það er bara að þetta er annaðhvort búið á morgun eða eftir biljón ár.
150 ár.
En ekki deginum lengur en það.
Nei. Það er bara annaðhvort
150 ár og einn dagur og gaurum bara fuck. Ég sóa lífi mínu. Ég búin að vera lifandi í 170 ár.
Líka bara eitthvað annaðhvort þetta einhvern veginn.
Mm-hmm.
Bara þetta er ekki búið verið einn dag. Nei, þetta er búið verið meirin einn dag og þá bara, já, ok.
150 ár. Let's go.
Hvað verður þið til að lifa lengi ef það fengið að ráða?
Að eilífi.
200 ár.
Það getur vel verið við náðum því.
Og þú verður heilbrigður.
Já.
Bara
nei, ég myndi bara vilja lifa ef ég var óheilbrigður helming tímans.
Bara eins og við það.
Já.
Ef ég lifi að eilífu, en eldist ég.
Ok, við skulum hafa þetta þannig að ef þú ert verður 100 ára gamall.
Hata þú talar.
Nei, alltaf
verður. Þú verður 200 ára gamall, þá þarftu að vera, þú veist, ógeðslega gamall í 50 ár.
Ef ég eilífur. Já.
Mér langar að vera ógeðslega gamall.
Þú veist bara, veistu ekki hvað þú heitir og ert bara...
Mér langar það.
Okay.
Já.
Og einhver skeinir mér.
Það er bara gamall, ég get alveg skeinir.
Næs, einhvern veginn.
Það er næs.
Líka geta verið á eftirlaunum ógeðslega lengi.
Já.
En ef ég lifað eilífu, verð ég þá gamall?
Nei.
Má ég vera svona gamall á eilífu?
Nei, þú ert að vera... Hvað er hann leiðilega?
Það voru aðra eilíð
53 ára
Það er að vera það
Ég get alveg 53 ára
Þú ert að vera akkurat aldrinum að sem að tippi þitt hættur að fyrka
Já
Hver að fæja mig bara Viagra eða Bluetooth?
Bluetooth?
Við erum sponsorar
að Bluetooth Við erum sponsorar að Bluetooth Hell yeah, gaur
En hvað aldri myndu samt helst vilja alltaf?
Vera á?
Já, eða þú veist, þið lifið bara í þessi venjuleg Þú veist,
Ég held að það sé toppaldur.
Why?
Ég veit ekki. Já, vel fertugt, minnstu þess að kallmenn píki oft fertugt.
Já.
Mér langar ekki að vera, þú veist, tvítur.
Það væri hella að vera tvítur.
Og ég bara stað.
En þú veist, eða þú veist að verðum að tala líkamlega samt eða ekki. Ertu andlega bara...
Ég var til að vera þrítur líkamlega en svona sex ára andlega. Bara leika með bíla og
eitthvað. Já,
Geintir og allir borga fyrir þig allt og eitthvað svona, það
ekki? Nókvælega.
Þið þrjú eru öll búin að, þú veist, þið hafi öll einhvern veginn verið fit og eru núna ána decline.
Nei,
Jú.
Ég er ekki búin að píka, sko.
Jú, en ég, hins vegar, ég hef alltaf verið unfit og mér líður, ándjóks, mér hef aldrei liðið jafn heilbrigðum og í dag, sko.
Það er þetta varst, að þið þú varst svo óheilbrigður.
Já.
Að núna ertu búin að minga það, þú varst að hámiði snakkpoka fyrir tímin,
og mér Og ég bara segja, þú veist, eftir 10 ár, þegar ég orðin 40, þá ger ég bara ráð fyrir að mér líði betur, sko.
Eftir orðin 30 ár?
Já.
Nei, ég reyndi á 26 ára.
Ég held svo að 27 sé fýtt svona líkamlegur aldrei til að vera á 27 til 30.
Sko, þegar ég orðin 20
ár... Ég veit bara, ég er, eins og þú varst að segja, ég er bara að fara bangreitt, sko. Já. Ég var píka bara fyrir svona, líkamlega, sko, fyrir svona...
Og andlega.
Einu ári, andlega fyrir svona fjórum árum. Ég var bara til að hafa það kannski.
Finnst ykkur samt, mér finnst andjöks eins og ég sé að fara niður andlega, sko.
Já.
Finnst eins og þessi hrörnun í gangi
í
hjá.
Ég hef alltaf verið...
Það er bara að byrjað einhvern veginn, sko.
Ég hef alltaf verið mjög neðalega og bara mjög stagnett í andlega.
Já. En finnst þetta eins og að sé bara stabílt?
Eða... Stabílt lítið, sko.
Já, stabílt lítið. Já. Mér finnst eins og ég hafi verið frekar skarpur og núna ég vera heimskari með hverjum deginum.
Já.
Ég tengi við það, sko.
Já, það sést líka svolítið
áhugur. Það er samt alltaf í læg, sko. Að verða heimskari og heimskari, held ég, sko.
Já.
Að, bara
betra, betur,
sko. Já.
Þetta kemur samt pína inn í topikin sem ég langaði að tala
Já.
Út af því að við erum að fullorðnast. Við langaði bara að þess að tala það.
Erum við að fullorðnast?
Við erum að vera fullorðin.
Það er að vera djúp núna.
Já.
Erum við að verða?
Ég á nokkur ára á ykkur einhvern veginn.
Já.
Þá tvo, ég ungur í anda sko. Þeir eru gamli kallar með skeppi
Það eiginlega mesta merki það að þú sért að vera gamall Hva? Að þú ert að halda í æskuna Vistu, ég aflitaði mér hári til þess að gera grína þér
Þú virkaði ekki, það voru allir að rósa þér og eitthvað
Já.
Þannig að feysa því Bara vákaða lít, þú voru eðlilega eitthvað óeðlilega fallegur í dag eitthvað Já, þetta því að aflitað mér hári
Já, ég búin að vera óeðlilega fallegur
Ángrín, sko
Það það því að þykjast að vera Markus
Já
Óeðlilega fallegur og skemmtilegur eitthvað Já, ég að reyna að vera Markus Já Ég sé það núna
En já, Tommy, þá ræðum við þetta bara Við erum að vera fyrir
Já
Og hvernig finnst þér það?
Bara fín
Er það ekki? Er þetta ekki bara nice?
Jú, jú
tölur betur en ég var tvítugur, sko núna,
Jó, 26 ég sammála, sko.
Já,
ég það lífið sé bara
ég held að sé bara í blóma hjá okkur
já, ég held að sé bara ég hef gott að þú gerir það, sko
já
eða þú ákveður að hafa
það er fyndi að segja þetta við eitthvað þunglindan gerðu það bara betra,
já.
Gerðu lífið bara
að skora ég er náttúrulega þunglindur og...
lífið er já, bara eins gott að þú gerir
það já, gerðu það bara eins betur, ekkert vera
að
hengja
Get mál bara slökva
sko. Nei, það alveg bara, ég bífi á sko
Já
Það lítið mál fyrir
mig sem, ég einhvern veginn á heima hinum veginn
sko. Einhvern veginn aftur það
Já, Já. Ég einhvern veginn sem
Við getum bara hist í miðin einhvern
veginn Já
Bara tekið átið
Ég myndi ekki það að ég voru
þið Þetta verður stemmi sko
Já
Sko, ef það ég verið þið
Já
Það myndi ég ekki það
Aha.
Já
Ég nefnilega oft hugsa út í það sko
na... Bara ef ég væri þið, þá myndi ég ekki það sko
Hugsið aldrei já, út í það
Þetta bara kvatning að heyra þetta
Hugsið þið aldrei út í það, hvað vinur minn mun fremja sjálfsvíð fyrst?
Fyrst?
Já,
á undan mér
Já,
veist, er það bömmið fyrir því, þá getur þú ekki gert það eiginlega 2 ára eða eitthvað Því það er bara eins og
sitta herma Þannig að það eiginlega best að svona
Gera það sem fyrst
Já, finna út úr því hvernig hinn er kannski aðeins og vera rétt á undan
Og setja mikrofónu aðeins lengri í andlitaðir
Hvað var ofstu
að segja? Bara drepa þetta samtala aðeins
Sjálfsvík samtalið okkar
Já
Ég er bara búin að vera mjög erfið af viku og ég er bara líklega að fara að hengja
mér Við vitum
Ég ætlaði líka að segja
Við erum alveg búin að finna fyrir því ykkur nei, Markus
Ég er líka mynd pælt því að þú ert alveg ána hættulistanum mínum, sko
Yfir
Bara hann að, ef ég allt í hún að vakna á örgarna, á vinniðinu búin að fremja sjálfsvík, þá myndir hann að
Bara já,
hefisinn, ég veit að
Lól, neitt
Nei, ok Bara
Bara að segja
Mér finnst bara að þetta verið eitthvað sem maður er með hérna bak við veist, tunguna sem er frasi
Tunguna?
Já, svo að komum
maður
ekki ómengja óvart
Það Markus sé að fara að hengja sig
Já
Vist, Allir þetta hafa það bak við tunguna
Já
Það kemur ekkert óvart að Markus myndi drepa sig Nei, ég lifi fyrir þetta podcast sko. Leigð á það
fyrir Já, það búið
Þá þetta búið
Já Nei, Eva
Þetta podcast heldur áfram að eilíu á Markus eilíu vera
Já, ángríns
Mjög sniðugt
Oh no
Þetta svo mikið að gestum Það eru endalist að gestum
Það er að planið með þessi podcast er að fá allar manneskjur einu sinni eftir gest
Já
Og við erum búin að vera að fókjað aldrei upp Við fáum stundum sömu gestina aftur
Það er alltaf óvart
Já,
ég veit að Random person generator á Google Og mann í podcasti Og tvisar röðu fengu við 2
Já
Það er mjög skrítið
Það gerir svona, þetta er eitthvað algoritmin líka bara
Þetta er algoritmin
Tommi er bara að koma aftur og aftur og aftur
Já, hann kemur bara
Já
Hann skutlaði að meininga og eldi mig svo brinn
Já, ok
Og þú líka sali, raunar þú
Ég er gestur, ég er fyrsti gesturinn En ég ákvað að fara aldrei úr stúdíónu
Já, þú ert alltaf hérna og þá passar þetta bara
Ég býð bara á
Ég kemur snakkpoka eins og dag og hann var þessi
Ég rík svo hann eins og viku
Snakkputana
Ég var að horfa á hana
Það er gott ríks
Simple that
Ég var að sæna út að Ég var að gera hvað meira
Hvað er búin að taka um lengi?
Þetta er að koma klukku tími sko Líður svo hratt eða að rúksla gaman
Já, ótrúlegt
Já.
Svona er þetta lífið
Og þetta er örgulega besti gestur sem ég komið Já, takk Ég elska þig
Mér þetta frek Ég frek að velja að fá hérna
Æi
Þú veist, bara
Sali.
Einhvern annan
Alla aðra, já
Já, raunni Þú veist að það var að kemja gestur, þá var ég tóldið spenntur
Já, einmitt
Svo varst það bara þú
Já Það er svona
Svona liði Þetta er fucking sexy, hljóð
Ég er að klæða mjög nærfötunum
Sali
Krýli Bæ og Krilli Bó
Takk alveg fyrir að koma
Viltu plugga eitthvað, OnlyFans eða Twitch.ru
Já, alltaf bara OnlyFans, Twitch
Náttúrulega ekki kom með það
Já Nei, bara býði spenn
Ég ætla að starta OnlyFans fyrir mig, Markus, með gestum
Já
Já, er ég fyrst inná
Eða vilt
Já
Ekki mál
Akkur er ég ekki fyrstur, ég er búin að vera gestur
alltaf tíma Við tökum bara myndir á okkur nögtum að knúsa Svo kemur hún eitthvað inn í lí
Já.
Nota þær þetta
Það er snöðut
Follið mig á Instagram Eða þú veist podcastið eða eitthvað Svo segja eitthvað, follow
Já, endilega sendið mér hérna bara hérna cheeky snap og eitthvað
Hvað er snappið þetta?
Ég veit ekki
Follow við Ray William Johnson á YouTube
Já, please Og My Favorite Martian
Já.
Það er tónlistafyrirlega
Það er ógeðslega gott
Já, það getur ekki sko
Nei, hann svona píkaði YouTube haldi Hann var langbestur
Ára 2004
Ára 2004?
Nei, 2010 eitthvað
Já
Ok
Er þetta eitthvað emo, svona, smá?
Nei
Nei,
hann er hann mjög chat guy, sko
Hann var eitthvað svona stór
Já, pínlítið, sko
Já
Ég horfði mikið að hann, sko
Reyndar
Reyndar var hann bara svona stór Reyndar í rauninni ekki, sko
Annoying Orange líka, hann var mjög góður
Ú, og Fred
Apple
Hey, Apple
Hey, it's Fred
Hey, Apple Tommi er komin aftur, þannig að við bara takk fyrir
og bless Já, takk fyrir næsta, bye